Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito at Photoshop. Ang pamagat ay tumutukoy sa raw file bilang katumbas ng negatibo sa analog na potografiya. Iisang orihinal na tala ng nakuhang liwanag na kailangan pang maingat na i-develop upang maging isang mahusay na larawan. Hindi ito simpleng listahan ng mga pindutan o sunod-sunod na tutorial. Sa halip, ipinaliliwanag nito kung ano ang laman at limitasyon ng digital capture. Bakit may epekto ang exposure, ingay, bit depth, kulay, lens at sensor sa magiging resulta? At paano dapat magpasya ang photographer habang nagpo-process? Tinatalakay rin ng aklat ang paggamit ng mga pangunahing control sa Lightroom at Camera Raw, mga lokal na adjustment, at ang paglilipat sa Photoshop kapag kailangan ng mas komplikadong pagwawasto o pagbuo ng imahe. Mahalaga rin ang pagtingin nito sa organisado at paulit-ulit na workflow, lalo na para sa maraming larawan. Layunin ng aklat na magturo ng matibay na pag-unawa sa pagproseso, hindi lamang ng mabilis na recipe para sa isang edit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang raw file bilang digital na negatibo, hindi pa tapos na litrato. Central sa aklat ang ideya na ang raw file ay hindi isang tapos na larawan na kulang lamang sa contrast o saturation. Ito ay tala ng datos mula sa sensor na kailangang bigyan ng interpretasyon ng RAW processing software. Dahil dito, ang pag-develop sa Lightroom o Camera Raw ay bahagi mismo ng paggawa ng larawan katulad ng pag-develop ng film negative sa tradisyonal na darkroom. Ipinaliliwanag ni Shiwe ang pagkakaiba ng RAW at JPEG upang luminaw kung bakit mas malawak ang puwang ng RAW para sa exposure correction, white balance, highlight recovery, at maingat na paghubog ng tono. Ang JPEG ay karaniwang na proseso na sa loob ng kamera, kaya mas kaunti ang natitirang impormasyon para sa matinding pagbabago. Mahalaga rin ang mga pisikal at teknikal na pundasyon ng capture. Ang shutter speed at aperture ay hindi nawawala ang kahalagahan dahil raw ang gamit. Gayun din, may praktikal na epekto ang ISO, sensor noise, resolution, lens aberration, bit depth at metadata sa kalidad ng file. Sa ganitong pagtingin, hindi ipinapangako ng RAW na maililigtas ang bawat maling exposure. Sa alip, binibigyan nito ang photographer ng mas maayos na panimulang material at mas maraming kontrol sa interpretasyon. Ang aral ay magkaugnay ang pagkuha at pagproseso. Ang mahusay na RAW workflow ay nagsisimula sa sinadyang exposure at pag-unawa sa kakayahan ng sariling kamera bago pabuksan ang anumang slider. Ikalawa, pag-control sa tono at kulay sa Lightroom at Camera Raw nang may malinaw na dahilan. Malaking bahagi ng the digital negative ang nakalaan sa mga pangunahing control ng Lightroom at Camera Raw. Ngunit hindi ito ipinapakita na parang magkakahiwalay ng mga epekto. Ipinaliliwanag ng aklat kung paano magkakaugnay ang histogram, exposure, blacks, whites, shadows, highlights, tone curve at mga control sa kulay. Mahalaga ito dahil maaring magmukhang maayos ang isang larawan sa unang tingin, pero mawala ng detalye sa maliwanag na bahagi, bumara ang anino, o maging hindi ka panipaniwala ang kulay kapag sobra ang pag-adjust. Binibigyang halaga ni Shiwe ang pagkakaiba ng malalawak na adjustment at mas piling paghubog ng tonal range. Halimbawa, ang basic controls ay maaaring gamitin para maitama ang pangkalahatang liwanag at balanse. Samantalang ang curves ay nagbibigay ng mas eksaktong kontrol sa relasyon ng mga tono. Ang HSL, color controls at black and white conversion ay hindi lamang para gawing mas matingkad ang larawan. Ginagamit ang mga ito upang maipakita ang ugnayan ng mga kulay, mapanatili ang separation ng mga subject at gabayan ang tingin ng manonood. Ang ganitong paliwanag ay mahalaga lalo na sa mga photographer na nasasanay sa paggalaw ng slider hanggang sa mukhang dramatic ang resulta. Itinuturo ng aklat na dapat nakabatay ang adjustment sa impormasyon ng file at sa intensyon ng larawan. Ang software ay may maraming kontrol, pero ang kalidad ng edit ay nakasalalay sa pag-alam kung alin ang kailangan, gaano kalaki ang pagbabago, at kailan dapat huminto. Ikatlo, mga lokal na adjustment para itama ang liwanag nang hindi sinisira ang buong imahe. Hindi pare-pareho ang liwanag, kulay at detalye sa bawat bahagi ng isang litrato. Kaya mahalaga sa aklat ang local adjustments o mga pagbabagong inilalapat lamang sa partikular na lugar ng larawan. Tinutukoy nito ang mga tool para sa crop, spot removal at mga lokal na pagbabago ng exposure, tono at kulay sa Lightroom at Camera Raw. Ang praktikal na punto ay simple, ngunit madalas nakakaligtaan, hindi dapat baguhin ang buong larawan kung isang bahagi lamang ang may problema o nangangailangan ng diin. Halimbawa, maaring tama na ang exposure ng isang subject, ngunit masyadong maliwanag ang langit. Kung bababaan ang exposure ng buong frame, madidilim naman ang subject. Sa lokal na adjustment, maaring pangalagaan ang pangunahing bahagi habang inaayos ang ibang rehiyon. Maaari ring gamitin ang piling pagliwanag o pagdidilim upang magkaroon ng hierarchy ang larawan, basta hindi ito nagiging halatang artificial. Sa retouching naman, ang spot removal ay para sa maliliit na sagabal tulad ng sensor dust o pansamantalang marka. Hindi otomatikong dahilan para burahin ang lahat ng natural na detalye. Ipinapakita ng aklat ang mga tool na ito sa konteksto ng aktual na raw processing, hindi bilang hiwalay na koleksyon ng trick. Ang mahalagang prinsipyo ay control at pagpigil. Ang local adjustment ay dapat maglingkod sa istruktura ng imahe, sa direksyon ng liwanag at sa paksa. Kapag tama ang paggamit, mas natural ang resulta kaysa sa sobrang global na contrast, saturation o sharpening na inilapat sa buong frame. Ika-apat, kailan dapat ilipat ang raw processing sa Photoshop para sa mas alimuot na trabaho? Itinuturing ng The Digital Negative na magkaagapay ang Lightroom o Camera Raw at Photoshop. Sa hahalip na magkaribal ng programa, mahusay ang RAW processor sa pagkuha ng pinakamainam na panimulang rendering mula sa sensor data, kabilang ang tono, kulay, lens correction, at pangunahing detalye. Ngunit may mga gawaing nangangailangan ng pixel level na pag-edit, layers, masks, at compositing, kaya dito pumapasok ang Photoshop. Ang paglipat ay hindi dapat maging automatikong hakbang para sa bawat litrato. Dapat itong gawin kapag may malinaw na problemang hindi na mahusay o sapat na masosolusyonan sa raw environment. Tinutukoy ng aklat ang retouching, pagbuo ng composite mula sa maraming larawan, black and white conversion, at mga proseso para sa panorama, HDR, at focus stacking. Magkakaiba ang layunin ng mga ito. Ang panorama ay para pagsamahin ang magkakapatong na frame sa mas malawak na tanawin. Ang HDR ay tumutugon sa mga eksenang higit ang saklaw ng liwanag, kaysa kayang hawakan ng isang exposure. Ang focus stacking ay maaring magpalawak ng malinaw na bahagi sa mga subject na may limitadong depth of field. Ang mga teknik na ito ay nangangailangan ng maingat na source images, hindi lamang software command. Binibigyan din ng pansin ang sharpening, isang sensitibong yugto, dahil ang maling sharpening ay nagdadala ng halos, ingay at hindi natural na texture. Ang diin ay hindi sa isang universal na setting. Nakadepende ito sa subject, detalye, antas ng ingay, at nilalayong gamit ng larawan. Sa ganitong balangkas, ang Photoshop ay instrumento para sa tiyak na pangangailangan, hindi pamalit sa maayos na raw development. Panghuli, workflow, organisasyon, at performance bilang bahagi ng kalidad ng pagproseso, hindi lang aesthetics ang paksa ng aklat. Tinatalakay rin nito ang workflow bilang sistemang nag-uugnay sa pagpasok ng mga file, pagberipika, paunang pagproseso, pangunahing production at post-production. Mahalaga ang ganitong estruktura dahil ang digital photography ay madaling humantong sa libo-libong file, magkakaparehong bersyon at mga edit na mahirap balikan. Para sa event photographer, studio practitioner o seryosong hobbyist, ang kawalan ng malinaw na proseso ay maaring magdulot ng nawawalang larawan, maling bersyon na na-export o malaking oras na nauubo sa paulit-ulit na gawain. Ang praktikal na prinsipyo ng aklat ay gawin minsan ang mga bagay na dapat isang beses lang gawin at i-automate ang paulit-ulit na gawain kung posible. Kan sa song wulo alkan sa kana asalin tan ang kumindi postaran sa pasid isa to mida na ating basta naman kung ayon na ang tiyuk tapos ay sa pala magkukaw ng angkop sa matuang kapas sa mesa endo o studio. Hindi ibig sabihin nito na iisa ang sistema para sa lahat. Magkaiba ang pangangailangan ng potografiya sa kasal, produkto, tanawin at personal na proyekto. Ngunit kailangan ng bawat isa ng malinaw na paraan para malaman kung nasaan ang original, alin ang napili at alin ang handa ng ilabas. Kasama rin ang performance tuning ng Lightroom at Photoshop. Ang bilis at katatagan ng system ay may direktang epekto sa paggawa ng desisyon, lalo na sa malalaking raw file at maraming larawan. Sa pagtingin ni Shewe, ang maayos na computer setup at organisadong proseso ay hindi hiwalay sa creative work. Pinoprotektahan nito ang oras, consistency at integridad ng archive. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang The Digital Negative para sa photographer na seryosong lumipat sa RAW o sa gumagamit na ng Lightroom, Camera Raw at Photoshop, ngunit nais maintindihan ang dahilan sa likod ng mga adjustment. Kapaki-pakinabang ito sa portrait, landscape, commercial, event at studio photographers. dahil hindi nakatali ang pangunahing aral nito sa isang uri ng subject. Magikinabang din ang mga nagpo-process ng maraming larawan sapagkat malinaw nitong inuugnay ang image quality sa file management, pagberipika at maayos na workflow. Para sa ganap na baguhan, maaaring mas technical ito kaysa sa isang mabilis na tutorial. Ngunit ang konseptual na pundasyon nito ay makatutulong upang hindi umasa sa preset, random na slider movement o pansamantalang uso sa editing. Natatangi ang aklat sa mga kaparehong gabay dahil hindi lamang nito inililista ang mga feature ng Adobe software. Inilalagay nito ang mga control sa mas malawak na konteksto ng sensor data, exposure, tonal interpretation, kulay, sharpening at output. Ang pagtingin sa RAW bilang digital negative ay nagbibigay ng lohika sa buong proseso mula sa pagkuha hanggang sa mas komplikadong Photoshop work. Hindi din ito ipinapalagay na Photoshop ang sagot sa lahat dahil nililinaw nito kung ano ang mas maiging gawin sa RAW processor at kung kailan makatuwiran ang layers o compositing. May malinaw na Adobe-centric na saklaw ang aklat kaya hindi ito kumpletong paghahambing ng lahat ng RAW software. Gayunman, ang lakas nito ay ang malalim at praktikal na pagpapaliwanag ng isang partikular na ecosystem. Para sa Adobe-based photographer, nananatili itong matibay na sanggunian para gumawa ng masinadya, technical na maayos at consistent na digital images. Kung gusto mong sumuporta Jeff Shiwe, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.